Tad šeit ir rakstīts hercoga Jēkaba, Kurzemes un Zemgales hercogists valdnieka brīnumainā ierašanās Kuldīgā savā 400. Jubilejā. Vietā, šeit vēl ir rakstīts, jā.
Kuldīgas centrā Liepājas ielas galā pie pils laukuma, kur atrodas neliels puķu tirdziņš, tagad pēcpusdienas saulē vizuļo hercoga Jēkaba tēls. Objekta priekšpusē ir veidota no slīpēta un lakota alumīnija lējuma, kas simbolizē 21. Gadsimtu, bet aizmugurējā daļa raksturo 17. Gadsimtu un ir veidota no rūsināta čuguna lējuma. Jaunais vides objekts radīs izbrīnu kādā kuldīdzniekā, kurš pamanot manu interesi par portu, uzsāk sarunu.
Nevar saprast, ko viņi tam Jēkabam to vien kāju nolikuši, kur tā palikusi. Kam šeit uz vien kāju stāv tikai?
Otrā pusē tā kādra kā? Vien ir.
Vajag kā tad tā otrā pusē var likt?
No jām apskatītēji.
Jā.
Nu re, otra kāja, otrā pusē.
A kāpēc te viņš šinī pusē?
Teleportējās un te jau... laikā. Jā. Laikmašīna tā ir.
Tā ir laikmašīna, jā.
Tāpēc vien kāja vienā pusē, otrā. Kā jums nu, patīk?
Man patīk, jā. Hercogs Jēkabs jau bija kādreiz bija pazīstams, jā.
Tad jūs lepojaties?
Jā, es tev pateišu, ka laikam jau tā būs.
Vides objekta autori izveidojuši zinātniski fantastisku vēstures simulāciju, kas ļāvusi hercogam Jēkabam pārcelties uz mūsdienām. Tāpēc arī saucas teleports, skaidro Kuldīgas turisma speciāliste Jāna Bergmane.
Tad lūk ar vienu kāju, tas ir tā kā senatnē, un šis tas skats uz jauno pilsētu, tā otra kāja ir tā kā mūsdienās, nu, šajos laikos. Tāpēc arī tā arī ir, kad viena kāja tur, otra šajā pusē.
Mēs to varam attiecināt arī uz šo tad geogrāfisko novietojumu šeit Liepājas ielas galā.
Jā, nu, tāpēc, ka arī tā arī sanāk, ka tā ir vecpilsētas daļa, un šī daļa ir jau, tā teikt, jaunā Kuldīgas pilsētas daļa, un tāpēc arī ir, nu, tīri fiziski tas piemineklis ir šādā tā rakursā, un tīri geogrāfiski šeit arī atrodas.
Izsludinot konkursu par šo vides objektu, idejas māksliniekiem esot bijušas ļoti dažādas, taču vislielāko atsaucību gūta tieši teleports. Pie paša pils laukuma hercogs Jēkabs gluži vai pastaigājis kopā ar kuldīdzniekiem un turistiem pa Liepājas ielu, un šobrīd jau bauda pavasara priekus. Hercogs Jēkabs Kurzemes pusē rosījās 17. Gadsimtā.
Kuldīga ir, laikam, nu, tā arī ir pirmā, kas ir īstenojusi, nu, tā ir Arta Gustovska ideja par šo te tādu vides objektu tieši veltīt hercogam Jēkabam.
Atklāšanas brīdī telnieks Gļebs Pantaļējevs intervijā laikrakstam Kurzemnieks uzsvēris, ka tas ir bijis nozīmīgs projekts viņa radošajā biogrāfijā. Darbs nav bijis viegls, taču interesants. Pagaidām leģenda hercoga Jēkaba skulptūrai, kas tiks stāstīta turistiem, vēl nav izdomāta. Taču teleports ir ne tikai apskats objekts vien. Tas raisa vēlme uzkavēties, domāt un izzināt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.